Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, dragi gledaoci. Televizijski studio Beograd počinje svoj eksperimentalni program. Danas gledate našu prvu emisiju. Za vreme Beogradskog sajma imaćete prilike da redovno pratite emisije našeg probnog programa. Program ćemo emitovati od 20 časova do 23 časa. E, upravo tim rečima, na današnji dan, 23. avgusta 1958. godine, počelo je emitovanje televizijskog programa u Srbiji i studija na sajmu. Otvaranje televizije Beograd najavila je spikerka Radio Beograda, Olivera Živković, a potom je Olga Nađ najavila emisije koje će biti emitovane u okviru programa. U to prvo vreme program je bio emitovan uživo iz studija ili posredstvom reportažnih kola sa mesta događaja. Treba pomenuti da je na javnim mestima u Beogradu tada bilo svega 80 televizora i samo 36 u stanovima. Ljudi su bili potpuno fascinirani. Mnogo toga se u tehničkom i tehnološkom smislu promenilo, ali suština televizije ostajala ista. Biti prvi, tačno informisati gledaoce, ali ih i zabaviti i edukovati. Stariji brat, dakle, misli na mlađu sestru i čestita kolegama iz naše televizije rođendan. Želim mnogo kvalitetnog programa, upravo onog na koji su nas i navikli sve ove godine. U isto vreme, vašoj pažnji preporučujem na Radio Beogradu 2 našu sutrašnju emisiju Digitalne ikone, kada će gošća moje koleginice Tamara Vučenović biti Tatjana Ćitić. Emisija Kulturni krugovi danas se nekako već maseli van Beograda. Donosimo priče iz Knjaževca, iz Niša, iz Kragujevca, iz Ečke. Pratimo 56. filmske susrete u Nišu, festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Tamo je naš kolega Vladimir Đudović i očekujemo uskoro uključenje. U Ečki, razume se, 42. susret akvarelista, umetnička kolonija Ečka. U Kragujevcu je bio Kragujevački ulični bioskop, a baš tim povodom u Kragujevac je iz Podgorice doleteo reditelj Branko Baletić. Verujem da ga dugo niste čuli i da će ovo biti prava poslastica za sve vas. Nisam zaboravio da u najavi kažem i Smederevo, tamo je Dunav Film Fest, Nečista krv je bila prikazana na samom otvaranju festivala, gledala ju je naša filmska kritičarka Vesna Perić, pa očekujemo osvrt i na ovaj film. Verujem, zaista pregršt zanimljivih tema u narednih 50-ak minuta i zato vam želim dobrodošlicu u Kulturne krugove. Ja sam Ranko Stojilović. In the ambulance, Kulturne krugove smo počeli maločas pogledom u prošlost, a sada se okrećemo budućnosti i to budućnosti naše književne scene, naše pesničke scene. Zašto? Zato što je sinoć ispred Doma kulture u Knjaževcu održano finalno pesničko veče u okviru jubilarnog 60. festivala kulture mladih Srbije, posle čega je saopšteno i ime dobitnika pesničke nagrade Timočka Lira, koju, verujem, vrlo dobro znate, dodeljuju Radio Beograd 2 i festival najboljem pesniku do 30 godina starosti. Da ne dužim, žiri koji je radio u sastavu Stana Dinić-Skočajić u svojstvu predsjednice, Obren Ristić i Sonja Milovanović jednoglasno je odlučio da prvo mesto pripadne Anđeli Đokić iz Beograda za pesmu Mirna noć u ulici Kraljice Natalije. Žiri je istakao da pobedničku pesmu odlikuje kratka forma, jezgroviti izraz i efektna pesnička slika, izgrađena na jakim, a istovremeno i suptilnim kontrastima. Filigranska umešnost u neobičnosti detalja otvara značenje pesme na više ravni, a posebno je značajna funkcija naslova, koji sa tekstom pesme čini neraskidivu cjelinu, ističe se u saopštenju žirija. Imali smo sreću da odmah po uručenju ove nagrade razgovaramo sa Anđelom Đokić.
Neverovatna mi je čast, zapravo apsolutno nisam očekivala da se nađem na ovom mestu, ali moram priznati da sam izuzetno srećna zbog toga.
Koliko dugo pišete u stvari poeziju?
Ja sam dosta dugo pisala prozu i mislila sam da pišem prozu, međutim onda sam shvatila da to sve vreme zapravo bila poezija i onda mi je ta linija izuzetno tanka, ali s obzirom na to da sam filolog i da volim da čitam od malih nogu, u sebi bih dala nekih 10 godina radnog staža.
Da, sve tri nagrađene pesme po mišljenju žirija pokazuju spoj darovitosti i promišljenosti, pesnički senzibilitet, ali i rad na tekstu. Taj rad na tekstu je nešto što se kod vas posebno prepoznaje, jer pobedničku pesmu odlikuje jedna vrlo kratka forma, jedan jezgroviti izraz i, rekao bih, efektna pesnička slika.
Pa meni su kratke forme izuzetno privlačne i mislim da u njima postoji prostora da se dosta toga kaže, ali s druge strane ostavi nedorečeno, što ostavlja prostora za komunikaciju između pisca i onoga ko tu poeziju čita. Tako da je to nešto na čemu bih i dalje volela da radim, a ova pesma može imati više različitih čitanja i zbog toga mi je posebno draga.
Kako generalno izgleda to iskustvo kada vas desetoro, delite vazduh, delite svoje strahove, patnje, delite svoje iskustva, delite reči o poeziji i delite na kraju krajeva svoju poeziju jedno drugo?
Pa poezija je po meni jedna izuzetna intimnost. Imati priliku da to delim sa ljudima koji se trenutno nalaze ovde i generalno sa pesnicima je nešto što mi daje podstrek da nastavim da pišem dalje. I mislim da su ovako dešavanja poput Imočke lire najdragocenija upravo zato što spajaju ljude koji imaju tu jednu zajedničku nit koja ih prožima.
Pred vama je zaista golem zadatak. Trebalo bi da sledeće godine ovde na istom mestu predstavimo i vašu prvu pesničku zbirku. Koliko je to zastrašujući podatak?
Pa mislim da je velika odgovornost preda mnom, ali nije nešto čega se bojim, već jedan izazov kom se radujem.
Šta da očekujemo punoću vašeg pesništva u njoj?
Ja se iskreno nadam da sam dorasla tom zadatku i da ću ostati na ovom nivou i u procesu rada na zbirci malo bolje upoznati sebe.
Mirna noć u ulici Kraljice Natalije. Iz tvoje plodove vode, ljubavi, zajedno sa vašom ćerkom, rađa se i moja samoća. U povoju pocepane košulje, čoveka koga ne voliš, leži sve što ne mogu da ti dam.
Anđela je inače studirala skandinavske jezike i književnosti na univerzitetima od Beograda do Helsinkija, predaje norveški jezik i bavi se prevođenjem, piše književne prikaze za nekoliko internet portala, sledeće godine naravno kao deo nagrade Timočka lira, Radio Beograd 2 objavit će njenu prvu pesničku knjigu kao što smo čuli. Među desetoro finalista žiri je izdvojio i drugonagrađenu pesmu Demistifikacija, u kojoj je posebno podvukao izuzetnu uspelost u obradi teme zaposednutosti. Drugonagrađena je 29-godišnja Kraljevčanka Slađana Bažalac.
Minković je već rekao da je poeziju počeo da piše iz straha, a ja bih mogla da kažem poeziju sam počela da pišem iz muke, od muke. Tako da u suštini celokupnu poeziju svoju bih mogla da opišem jednom rečju, a to je možda opsednutost.
Za neobičnost pesničke slike u pesmi Kavkaz treću nagradu ponela je 27-godišnja Pančevka Tijana Savatić.
Poezija je u biti proces traganja, pre svega traganja u sebi i u sobstvenom svetu. Ona je za mene neka vrsta pustolovine i komentar koji često dobijam na svoje pisanje je da je ono u neku ruku nerazumljivo, ali moj odgovor na tim je da nemam potrebu da razumem svet ili da razumem svoje emocije. Ja imam potrebu da ih podelim sa drugima, jednostavno da rečima predstavim neku vrstu ambijenta i pejzaža koji se dešava u mojim mislima ili uopšte u vremenu koje protiče u skladu svojim doživljajem.
I sve tri nagrađene pesme pokazuju taj spoj darovitosti i promišljenosti, pesnički senzibilitet, ali i rad na tekstu, istakao je žiri. Knjaževačkoj publici, pomenimo i to, predstavljene su i knjige dobitnika Timočke lire za dve prethodne godine, zbirka Sare Stanojević, Nekoliko ogromnih toplina i Ivana Marinkovića, Spomen park.
Μάντισα πως για να σε βρω θα πρέπει φτερά να έχω και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω. Μου πει μάντισα πως αν ήθελα μια ζωή να σε αγγίζω στην κακοκαιριά και στη μοναξιά αν ποτέ να μη λυγίζω στην κακοκαιριά και στη μοναξιά αν ποτέ να μη λυγίζω. θα πέτω, θα πέτω, θα πέτω μες στον καιρό. Κόντρα σ' όλους στους ανέμους και στον άστατο ουρανό. Θα πέτω, θα πέτω, μάτια μου για να σε δω. Κόντρα σ' όλους στους ανέμους και στον άστατο ουρανό. Στον άστατο ουρανό θα πέτω, θα πέτω, μάτια μου για να σε δω.
Годишњи конкурс Радио Београда 2 за студентску награду «Не даде поло».
Признање и прва награда за креативни допринос радио изразу састоји се од повеље и 1000 евра из фонда «Не даде поло».
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
15. i 17. Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Kao što sigurno znate, poštovani slušalci, na mnogo nivoa je aktuelan ovih dana festival glumačkih ostvarenja, filmski susreti u Nišu. Svečano je otvoren u subotu tradicionalnom predajom ključeva grada glumcima, novim filmom Toma Dragana Bjelogrlića, te uručenjem nagrade Pavle Vujisić Ljiljani Blagojević, koja je, kao što znate, juče bila gošća u našem niškom studiju u emisiji U prvih pet i nekako eksklusivno i premijerno podelila svoje utiske sa našim slušalcima. No, u Nišu je moj kolega Vladimir Đudović. Vlado, kako je u Nišu, kakva je atmosfera, kako prolazi ovaj festivalski dan?
Dobar dan iz Niša. Odmah na početku, ja nisam učestvao ni u kakvim noćnim aktivnostima ovde na festivalu, pošto je taj događaj nemili koji se desio između ponoći i jutra, pa čini mi se, nažalost, zasenio sve ono što se dešava i što će se dešavati u buduće. Ali hajde da zaboravimo, stavimo tačku na to. Slušalci pretpostavljaju da znaju o čemu se radi. Dva domaća filmska poslenika su se sporečkala, imali fizički obračun. I naravno, novinar Tablida danas je, umjesto svega, što se tiče filma, Nečista krv, greh predaka, u kojima je zaista briljirao Dragan Bjelogrlić. Na kraju krajeva publika ga je sinoć izabrala za glumca večeri. Jedno od pitanja ekipi filma je bilo da prokomentarišu šta se to noć dešavalo. Njihov odgovor je bio u najkraćem da su filmski ljudi iz ovog naroda, da eto, desilo se šta se desilo, ali da su na kraju krajeva oni ovde na glumačkom festivalu i da ekipu, pre svega mladi glumaca, ali i veterana glume, zaista treba pitati ono o čemu su radili na filmu ili kojim i kakvim snovima streme kada će se baviti sa filmom. Direkcija festivala je bila još kraća, rekavši da ono što se desilo je svakako za žaljenje, ali da je to sve na margini festivala, van festivala i da tu jednostavno nemaju nikakvog komentara. Na kraju krajeva ocenu tog događaja daće nadležni organi ove zemlje koji tako se bave takvim
tako
stvarima.
Tako je, daće tužilaštvo da, i to je nešto što će verovatno boriti, nažalost, naslovne strane tablida i narednih dana, ali to ne smemo dozvoliti, naravno, da to skrene naravno fokus i našu pažnju.
Ali hajde da progovorimo i o tome.
Apsolutno.
Je bilo
više medija, da, kada smo kod toga, je bilo više medija na današnjoj konferenciji za novinare nego što je to inače na filmskim susretima?
Pa recimo, bili su neki mediji koji mnogo pažnje ne poklanjuju kulturi. Da. Više pažnje poklanjuju tim estradnim događajima, skandalima i svemu onome što diže tiraž ili gledanost ili broj klikova ako su internet portali u pitanju, ali nismo dozvolili da nas takve kolege pod navodnicima udalje od onoga što je nama ovde posao, to je da izveštavamo o festivalu i da razgovaramo sa ljudima čiji su filmovi ovde na festivalu, o njihovim ostvarenjima, bilo glumačkim, bilo rediteljskim. Ono što sam danas prvi put čuo kada je film Milutina Petrovića u pitanju je jedno originalno pitanje nisam čuo ranije ni odgovor na to pitanje, jer pitanje tako nije bilo postavljeno. Postavila ga je koleginica iz Vranja. Vranje je grad u kome se dešava radnja filma Nečista krv, greh predaka, istina, Vranje od pre 160 godina, a pitanje je glasilo zašto se u filmu ne govori vranjanskim dijalektom. I evo, prilično duhovitog odgovora Milutina Petrovića na to pitanje.
Da čujemo.
To pretpostavljam da će u Vranju biti čitav simpozijum na tu temu. Ja to svima kažem, ja kažem uzmite bilo koje delo Bore Stankovića, sem Koštane. Otvorite ga na bilo koju stranu, ubodite prstom bilo koju rečenicu i pročitat ćete srpski književni jezik. I meni je smešno isto što ovi na YouTube-u koji imaju tu vrstu zamerki u komentarima, oni uvek pišu na srpskom književnom jeziku. Niko mi nije napisao dijalektom primetbu, nego je rekao kao zašto ovo? Mi Vranjanci nismo. Tako. I prosto je, znate, isto je jedna stvar, to, na primjer, Englezi, koji su jedna velika uspešna kultura i kinematografija, oni imaju isti problem sa Šekspirom. Mislim, drugu vrstu problema, ali jezik na kome je Šekspir pisao je jezik koji bi danas morao da se titluje. I oni naprosto to rešavaju tako što se današnje ekranizacije Šekspira rade na razumljivom engleskom jeziku sa upotrebom onoliko koliko je potrebno arhaičnih reči. I to smo mi. Mi smo, znači, jedan divan, ja mislim da je to jedan predivan jezik kojim oni ljudi govore. Mi smo to mesecima, verujte, znači ne postoji niko ko je o tome toliko razmišljao koliko naša ekipa koja je o tome radila. I jedan od ključnih trenutaka je bio u tim našim dilemama trenutak kada je Goran Stanković, režiser, uzeo i otišao na YouTube i skinuo sa YouTube-a i pustio nam 2013. bio zemljotres u Vranju. I onda jutarnji program, anketa na ulici, pitaju, vranjanska televizija pita ljude na Vranju kako su doživjeli zemljotres. I 12 ljudi smo prebrojali, 11 ljudi je govorilo ovako kako mi sad govorimo, tako što kaže, kao ja sam baš nešto na kompjuteru radio, luster se zadrmao, i samo jedna baka sa vezanom maramom je u jednom trenutku nešto rekla što je malo onako više dijalekt. Ali to ćemo nastaviti u Vranju.
Da, nastavit ću u Vranju. Evo, čuli smo Milutina Petrovića, da pomenemo da je sutra bioskopska premijera, beogradska svečana premijera, zakazana za 19.30 u Kombank dvorani, 20.30 u bioskopu Cineplex Galerija u Beogradu, i da će se posle ove projekcije ekipa filma pokloniti, naravno, publici, a da bioskopska distribucija u celoj Srbiji i Evropi počinje istovremeno dva dana kasnije, 26. avgusta, sa velikim iščekivanjem publike. Ovo praktično otvara jesenju sezonu bioskopa posle ovog broja festivala. Kada smo sad kod festivala, Vlado, šta se danas dešava u Nišu?
Večeras je na programu u ovom prvom terminu od 20:30 jedna prava svetska premijera. Znači, film Toma je prvo igrao, odnosno projekcija je bila u Sarajevu, pa dan kasnije u Nišu. Ovo je prava svetska premijera. Ne igri na Engleze. Ako vam se učini ovaj naziv poznatim, to je zato što je istoimena predstava u Beogradskom dramskom pozorištu igrala, mislim, punih 12 godina u režiji Staše Koprivice.
Pa da, do prošle godine.
Glavne uloge, da, do prošle godine, kada je, ne znam zašto, skinuta sa repertoara. Daniel Sić, Ivan Tomić i Marko Živić u filmu Slobodana Pešića, ne igre na Engleze, ponavljaju uloge iz, pa sada bi sa nostalgijom rekao, i kultnog komada, čim toliko dugo igra i na repertoaru je stalnom, poseduje neku težinu. Dakle, u ovoj tragikomedi trojica glavnih glumaca iz predstave ponavljaju svoje uloge. Ostaje da vidimo kako je teatarski jezik transponovan na veliki ekran, odnosno kako je transponovan u filmski jezik, da bi večerašnji program završio završetkom projekcije filma Milutina Darića Dohvati nebo, u kojem glavne uloge tumače Milan Kovačević, Nada Vukčević, Maja Šarenac i Emir Čatović, uz veliku pomoć Petra Božovića i Mladena Nelevića. Dakle, ostaću da pogledam oba filma, nisam ih video, tako da pretpostavljam, ne u sutrašnju, ali u kulturnim krugovima za neki dan ćemo pričati i o ovim naslovima.
A da pomenemo da je sutra Filmorama uživo iz studija našeg dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Pretpostavljam da ćeš imati vrlo zanimljive goste i da će cijela Filmorama biti posvećena festivalu.
Tako je, što programu, što koncepciji, što izbori, selekciji filmova, ali planiram da jedan deo posvetimo i tradicionalnom simpozijumu koji se svake godine ovde održava. Ove godine ima zanimljivu temu, glumac na malom ekranu, odnosno glumac voditelj, ne samo na televiziji, već pretpostavljam i u radiju, u kvizovima i onim zabavnim programima. Očekujem da čujem šta će učesnici razgovora reći na tu temu. Da li je to degradacija glumačke umetnosti, da li je to degradacija dramske umetnosti ili je to jednostavno jedini način da se zaradi, a da se plate računi i pored posvećenosti kulturi i umetnosti.
Izuzetno zanimljiva tema, tačno u ono vreme, u trenucima dok su ključevi grada kod predsjednice žirija, glumice Ljiljane Dragutinović, koja je sa kolegama Buletom Goncićem i Branislavom Tomaševićem u žiriju i koji će ocenjivati glumačka ostvarenja u ovih 11 filmova u takmičarskom programu. Vlado, najlepše hvala, slušamo sutra Filmoramu u 16 sati.
Hvala, prijedno.
Tačno je pola četiri, posle tog zadovoljstva Paula Wellera. Već smo govorili o filmu Nečista krv, Greh predaka, čuli smo i reditelja Milutina Petrovića u malopređašnjom javljanju kolege Vlade Đudovića iz Niša. Ovaj film je, da podsjetim, ovenčan i nagradom za najbolji scenarij u Vrnjačkoj banji. Beogradsku bioskopsku premijeru, kao što rekao smo, imaće sutra, a na otvaranju Dunav Film Festa u petak na Smederevskoj tvrđavi imala je prilike da ga vidi naša kritičarka Vesna Perić, pa pošto zaokuplja sve veću pažnju, očito da čujemo i njene utiske.
Stvaralaštvo Bore Stankovića, jednog od najuticajnijih pisaca srpskog realizma i psihološkog romana 20. veka, početkom 21. veka kao da i dalje svedoči o strategijama patrijarhata koje u potpunosti poništavaju društvenu poziciju žene. Scenarijo reditelja Voje Nanovića iz 80. godina, pronađen u arhivama Televizije Beograd, koji predstavlja adaptaciju proznih i dramskih tekstova Bore Stankovića Nečiste krvi, Tašane, Koštane i Ovča, i sam je doživeo adaptaciju. Milena Marković, pesnikinja, dramska spisateljica i scenaristkinja, prepoznatljiva po zgusnutim metaforama, kratkim i ubojitim replikama, obogatila je perspektive nekoliko žena koje u Borinom i Nanovićevom univerzumu zrače htonskom energijom i krvavom kobom, gravitacijono privlačeći muške likove u nepovratni bezdan. Osmanska imperija je na zalasku. Moćni vranjanski gazda Trifun, u tumačenju Dragana Bjelogrlića, pokušava da održi kompromise sa Turcima, čuvajući i srpsku manjinu južno od oslobođene Srbije. No, kako autori u For špici navode, porodice i komplikovani odnosi unutar nje predstavljaju još jedan teret Hadži Trifunu. Upravo ta intimna porodična sfera poprište drame i filmsku priču u mnogome pomera u kamernu ravan. Porodična saga inicijalnog naslova Hadžino zvono žanrovski je zapravo melodrama s obzirom na napete incidentne odnose u samoj porodici Hadži Trifuna. Na istorijskom fonu oslobođenja Srbije od Turaka i održanja tradicije, običaja i jezika, ženske figure u porodici Hadži Trifuna kao moćnog ali beskrupuloznog pater familijasa u potpunosti pripadaju sferi privatnog, a ne javnog prostora. Njihova sudbina u rukama je jednog čoveka. Jedina koja je izuzeta je Hadži Trifunova rođena sestra Cona, u tumačenju Katarine Radivojević, i dalje privlačna udovica, muškog stava i manira, promiskuitetna, no njoj to klasna pozicija i dozvoljava. Ostale žene, Hadži Trifunova supruga u tumačenju Nele Mihajlović, zatim snaha Tašana, Anđela Jovanović, koja je mlada udovica, druga snaha u tumačenju Milice Gojković, čiji muž želi novu ženu te odvode u manastir, kao i Trifunova nezakonita ćerka sluškinja Stojna, u podeli moći nemaju nikakvu ulogu. One su samo valuta razmene moći među muškarcima i potvrda da su da ih oni u potpunosti posjeduju, fizički, ekonomski i socijalno. Reditelj Milutin Petrović s pažnjom iščitava precizne scenarističke punktove koji donose perspektive ovih ženskih likova. Svet snahe Tašane, strasne lepotice koje će svojom kobi obremeniti i potomkinju Sofku, oslikan je najpre tamnim koloritima njenog zatočeništva, a potom i svetlošću njenog ponovnog izlaska u svet. S posebnom pažnjom reditelj iznosi putarnost ženskih likova Bore Stankovića, Tašane i Cone. To su žene koje svojim erosom, u komu im ponajviše tragike i prizivanja Tanatosa, fatalno utiču na muške likove. Scene nakon ljubavnih činova ovih dveju žena, naročito Cone, primjer su filmskog omaža Karavađovim platnima, za što je zaslužan direktor fotografije Erol Zupčević. Krupni planovi Tašane i ekspresivnost Anđele Jovanović nose tragiku žena kao plemena potčinjenog, sapetog, osujećenog, prokletog, onog kome glas zauvek oduzet kletvom, usta da imaš, jezik da nemaš. Jasno odvajajući muški svet od ženskog u ovom portretu 19-vekovnog patrijarhata, Milutin Petrović kao reditelj najeksplicitnije se služi paralelnom montažom. Kulminativna scena osveštavanja Hadžinog zvona, kojem prisustuju otac porodice, sveštenik i ostali muškarci, teče paralelno sa scenom silovanja Tašane. No Hadži Trifun u autorskom viđenju Voje Nanovića, Milene Marković i Milutina Petrovića i konačno u samoj interpretaciji Dragana Bjelogrlića nije jednodimenzionalno džela sudbine žena i svoje familije, već je i sam rastrzan i negde i sam žrtva patrijarhata u čijem održanju učestvuje. Film Nečista krv, Greh predaka, prethodnik je serije koja donosi i sudbine potomaka Hadži Trifuna. Ovo je svakako bioskopski hit, spektakularna rekonstrukcija epohe i imaginarijuma Bore Stankovića, čija nas se tema tragičnog položaja žene i takako tiče i danas. Thank you.
está tudo que é triste vai, vai, vai pra Ruanda. Vai, vai, vai pra Ruanda. Vem, vem, vem de Luanda. Deixa tudo que é triste vai, 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 vai pra Ruanda. Silver stars on the hilltop, take me to Ruanda. Lots of fish in the stream there, lots of time just to dream there. Golden sun in the valley, take me to Ruanda. There where nobody worries, there where nobody hurries. Easy life waving a welcome, take me there. Leave my sadness behind me. Sweet paradise, find me. Heaven waits over yonder. Take me to Ruanda. Behind me, let sweet paradise find me. Heaven waits over yonder. Take me to Ruanda. 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 Take me to Ruanda.
Ecco. RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine pet petlića i san java hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja album benda EJO Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Sati i 38, skoro 39 minuta. Danas se, poštovani slušalci, završava 42. susret akvarelista u umetničkoj koloniji Ečka u organizaciji Savremene galerije Zrenjanin. Sama kolonija odvija se u bajkovitom kaštelu Ečka, a ove godine umetnike su birali Sava Stepanov i Slavica Popov, te su oni odabrali i koloniji prisustvuju Marija Avramović, Sam Twydale, Danica Bićanić, Branko Đukić, Aleksandar Rakizić i Marija Šević. Mnogo više o tome saznaje naša Mirjana Boba Stojadinović.
Održavanje umetničkih kolonija, kao i svih drugih javnih ili grupnih dešavanja, aktuelno je ograničeno pandemijskim okolnostima. Slušamo koselektorku ovog izdanja, Slavicu Popov.
Iako i dalje traje pandemija koronavirusa, malo smo slobodniji nego prošle godine, kada su umetnici u koloniji boravili samo jedan dan i to taj dan proveli isključivo na otvorenom, vozeći se rekom Begej. Ove godine, uz sve neke mere predostrožnosti koje smo preduzeli, kolonija je trajala 3 dana, međutim i dalje ta neka komunikacija između selektora i umetnika se odvija i pre i posle kolonije putem različitih komunikacionih kanala.
Koncept saziva akvarela, kao u ostalom i druga kolonija posvećena slici, u organizaciji umetničke kolonije Ečka osvežena je zahtevima savremene umetnosti.
Umetnici koji dolaze kod nas slobodni su da ovu tehniku kombinuju sa drugim medijima vizualnog stvaralaštva. Tako da na samoj izložbi koja će biti realizovana 1. novembra u Salonu Savremene galerije Zrenjanin, nadamo se da ćemo pored akvarela videti i radove izvedene u drugim medijima.
Koliko umetnicima znači boravak u koloniji? Slušamo jednu od učesnica, Mariju Šević.
Bilo nam je divno, upravo završavamo sa kolonijom, svratili smo u Zrenjaninsku pivaru, koja je na inicijativu lokalaca obnovljena, jedan mali deo, tako da smo imali tu priliku da vidimo kako je to se funkcionisalo. A juče smo imali vožnju organizovanu u Begiji i to je baš bilo nezaboravno iskustvo i imali smo priliku i da se kupamo u tom delu gde je čista reka, gde se uliva kanal Dunav-Tisa-Dunav. I bilo je jako značajno da smo se spojili svi jer smo upoznali nove kolege, jer smo imali priliku da se zbližimo. I zaista je Zrenjanin ima toliko toga da pruži i zaista je ovo bilo jedno predivno letnje iskustvo.
Koliko će radovi biti inspirisani ovim iskustvom?
Pa ja mislim da hoće, da. Zanimljivo je, mislim, kao ranije je kolonija trajala 10 dana, pa su ljudi stvarali na licu mesta, pa je to trajalo 5 dana, pa nakon toga 3 dana. Prošle godine čak trajalo 1 dan zbog korone i cijele situacije, ali ove godine smo uspeli to da se okupimo barem na ova 3 dana i da steknemo neki utisak o tom celom okruženju i mestu i kulturi i nasleđu. Kaštel je predivan i ceo taj ambijent koji već postoji 2 veka je zaista nestvaran ambijent i jako inspirativan.
A sada ćemo čuti i utiske Aleksandra Rakizića.
Ono što je glavni utisak jeste da dolazeći ovdje očekivali smo neku mirnu oazu i prosto nešto gde kao baš i ne postoji neki specijalni život i dešavanje, ali prosto kad smo ušli ovdje, kad smo shvatili da će ovaj vikend biti jako uzbudljiv sa programom koji imamo, to je bilo krstarenje rekom Begej i prosto jedna avantura gde smo upoznavali i lokalne ovdje ljude koji su stvarno, mislim, entuzijastični uprkos svemu, uprkos svim silama koje se ovdje dešavaju, novim fabrikama koje se grade, oni nekako guraju njihovu ideju o nekoj idili da date Zrenjaninu poziciju koja je stvarno bio nekada za vreme 90-ih i stvarno smo slušali te priče o tome i to je nekako stvarno sigurno sve nas, da kažem, motivisalo da svima narodima koji bi ovdje htjeli da dođu, stvari dajemo super sugestije i predloge.
Na koji način će ovo iskustvo uticati na tvoj rad?
Pa sigurno da, u tu ruku što moj rad je nekako od početka bio vezan za one ljude koji nisu toliko glasni, za ljude koji su nekada bili bogati, a sada samo sanjaju o bogatstvu i prosto nekako mislim da je ambijent ovdje stvarno takav. Ovdje imate ostatke nekog carstva koje je bilo zaista bogato, sada ljudi žive u nekom malo surovijem okruženju, ali i dalje sanjaju o istom, tako da ta vrsta utopije koju se sanja i mašta, to je nekako sada mene motivisalo da nastavim sa ovim svojim još intenzivnije stvarno.
Nema sudbine, samo istine što nekad bole najjače. I ovo lutanje jednom prestaje ako ne brojiš korake. Pojdlam, pojdlam, kroz ovaj san, moj put krijem. Pojdlam, pojdlam, jasno kao dan, moj put krijem. Znam, u redu je, nema nagrade za dobre sinove. Samo istine, one što nekad bole najjače. Tvoj dlan, tvoj dlan, kroz ovaj san, moj put krijem. Tvoj dlan, tvoj dlan, jasno kao dan, moj put krije. Kada line svetla pogase gradova što znaju te, sretne misli jave se da put nastave. tvoj dlan, tvoj dlan, kroz ovaj san, moj put krije. Tvoj dlan, jasno kao dan, moj put krije. Tvoj dlan, kroz ovaj san, moj put krije. Tvoj dlan, jasno kao dan, moj put krije.
Emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Protekla dva vikenda gosti Kragujevca bili su neki od najvećih jugoslovenskih i srpskih reditelja, Boro Drašković, Milan Jelić, Želimir Žilnik, Srđan Karanović. Povod za njihov susret sa publikom je Kragujevački ulični bioskop, koji evo već treću godinu za redom organizuje udruženje Forma kulture pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Filmskog centra Srbije i Kragujevca grada. Prikazani su kultni filmovi, između ostalih Hrani Radovi, Vukovar jedna priča, Petrin Venac i ostali. Projekcija filma Balkan Express, filma koji je svrstan među najpopularnija srpska filmska ostvarenja svih vremena, okupila je na Đačkom trgu ispred Prve Kragujevačke gimnazije brojne Kragujevčane svih generacija, a baš za ovu priliku iz Podgorice je doputovao poznati jugoslovenski crnogorski reditelj Branko Baletić. Sa njim je razgovarala naša Biljana Nešić.
Šta mislite o ideji ovih mladih ljudi da naprave ulični bioskop?
Pa ideja je odlična, zato što sam uzgled i pre 5-6 godina i ja pokrenuo, svi direktor kinoteke crnogorske, mi smo pokrenuli isto ulični bioskop, pogotovo ono kad je leti 40 stepeni, onda smo 9-10 noću. Bilo je sjajnih scena, ljudi su donosili neke hoklice, stoličice, slušani prolaznici su zastavili i gledali film, tako da kad sam saznao nije mi bilo teško da potegnem da pozdravim tu ideju, pogotovo što je bioskop u krizi zbog COVID-a i zbog svih ovih zabrana. I mislim da je tu ono što karakteriše svaki bioskop, a to je da tera ljude, bez obzira kakav je film u pitanju, na promišljanje o sebi, o svetu u kojem živi, a toga nam prično nedostaje.
Kultni filmovi se prikazuju, oni koje voli starija generacija, savremenici, da kažem, tih filmova, ali i današnji mladi. Šta je to po vama što ih čini kultnim? Balkan Express je jedan od njih.
Bila je ozbiljna produkcija filmska tamo nekde do 80-ih godina. Bilo je do duše ranije, ali ja pripadam toj generaciji koja je krajem 70-ih i 80-ih radila svoje filmove. Ne znam, i ne bih to nešto definisao kultni, pre bih rekao, to su filmove koje publika volela i poštovala.
Vaš Balkan Express je priča za sebe. Znam da je postojao i scenariju za Balkan Express 3, u kome je trebao da igra ona prva glumačka postava, čuvena. Nažalost, do toga nije došlo. Sada je to i neizvodljivo, s obzirom da je od te prve ekipe samo među nama Tanja Bošković, nažalost. Šta se dogodilo?
Pa, reč je bila o seriji. Gordan Mihić i ja, bukvalno 15 godina, možda i više, kasnije, napravili seriju, da, možda i 20, jer se dešavala serija negde 99. i 2000. I moram tada isključiti, to je zanimljivo. Mislim da je to i bolje bilo napisano čak nego prvi Balkan. Mi smo imali jedno iskustvo drugog uspeha tog filma. Priča je govorila o tome da se ovi naši ostarili junaci vraćaju iz raznih evropskih zatvora i dolaze u Jugoslaviju da ostvare penziju. I već u vozu počinju, svi da ih potkradaju, znači potpuno obrnuto. Oni su nekad potkradali druge, sad njih ispada da su oni bili naivni i šta god urade, oni su bili gubitnici, pripadali su jednom drugom vremenu, ali su videli da i postoji jedna vrsta ljudi koji lako prolaze u životu, a to su takozvane patriote. Kad su se oni setili patriotizma, onda je njima bilo krenulo. I vratite, ta cakica, tako da oni recimo dok su putovali vozom, počne ovo NATO bombardovanje. I oni kažu, šta, za rat nije završen, oni nisu bili u toku. Oni su mislili da je to onaj isti rat koji su oni prošli, jer su bili uglavnom po zatvorima, jel? I o tome pričaju i tako dalje. I to je bila stvar jedna gorka komedija, ta serija. Televizija prvo žele da radi, a kasnije postavila takve uslove. To je ipak bila epoha, ipak je rat bio u pitanju i to prilično surov. I televizija je odustala od tog projekta.
Mogla bi se snimiti ta serija i sa nekom drugom glumačkom postavom? Ne bi to bilo to, ali scenarijo je sjaja.
Pa možda neko, ali ne ja.
Odlaze i vrhunski scenaristi poput Gordana Mihića, koji je tvorac priče Balkana Ekspresa. Verujete li u film i dalje na ovim prostorima? Šta kažete ovim mladim ljudima koji su sve ovo organizovali, koji vole film, koji su zaljubljenici?
Pa to što sam doleteo pa vozio kola sve u ovih 7-8 sati govori da apsolutno podržavam i da je bitka za preživljavanje bioskopa u bilo kojoj formi strašno važna. Znate šta se ja bojim? Ovo online je ušlo u mod. I sad, i kad prođe ova kriza sa koronom, sve mi se čini da će online ostati na snazi. A to je kraj bioskopa, kraj filma, a u izvrstve su i kraj nekog ličnog doživljaja, kraj emotivnog dela svakog čoveka. I zato se treba boriti na svaki način da se bioskop podrži.
Kraj bioskopa, kraj filma, kraj nekog ličnog doživljaja, protiv toga se treba boriti, a ovo je kraj kulturnih krugova koji su za vas oblikovali danas Jelena Živković, Jelena Bradarić, Milenko Mićanović, Nena Đorđević i Ranko Stojilović. Da pomenemo da predstavom Kosa, pozorišta mladih i Novosadskog pozorišta, večeras u Arheoparku Viminacijum kod Kostolca počinje Međunarodni pozorišni festival Viminacijum Fest, mitovi stari i novi, na kojem učestvuju profesionalna pozorišta iz Srbije, ali i iz okruženja. Pratit ćemo i ovaj festival u našoj emisiji Maske, imaćemo i direktno uključenje, odnosno emisija će biti snimana i realizovana upravo na ovom arheološkom lokalitetu u Viminacijumu. Ja vam želim prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa emisija Ars Sonora.